Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan oňuň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışýaryn. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň opozisiýon lideri Mikhail Saakashvili öz tarapdarlarynyň ony Kiýewde tutuklukdan boşadanlarından soňky häkimetlere garşylyk görkezmegi wada berdi. 6-njy dekabrda özüni häkimetleriň elini tapşyrmak öňünçe möhletiň dolmagynyň öňü sirasynda Saakashvili parlamentiň öňünde ýerleşen protestçilaryň lagerinde tarapdarlarynyň öňünden çykyşynda özüniň boýun bolmajagyny aýtdy. "Men deňgewçiler bilen bu ýerde lagerde epleşmäge taýýar" diýip Saakashvili aýtdy. 5-nji dekabrda prokurorlar Saakashvilinin häkimetlere boyun bolmagyna 24 saat berdiler. Saakashvilinin çykyşy 6-njy dekabrda Kiýewde parlamentin golöýünde milli polisiýanyň we protestçilaryň arasynda çaknaşygyň ýeýanyny gabat geldi. Polisiýanyň Saakashvilini gözläp çadyrlary barlandaryna dören çaknaşyklarda adamdan 4 polisiýa işgäri yaralandy. Protestçiler 9 aktivistiň yaralananlygyny habar berdiler. Ukrainanyň häkimetleri 5-nji dekabrda öz öýünde tutsak edilen Saakashvilinin taraftarlar tarapından boşadılmağının iziyanı onu gözlemegi tapşırdılar. Birleşen Ştatların baş resmileri 6-njy dekabrda Prezident Donald Trump'ın Yerusalimi Israilin payitahtı hükmünde ıqrar edip, bu qadimi şehri Birleşen Ştatların ilçi xanasını göçürme uyuşuna başlacağını xabar agentliklerine aittiler. Yakın günde orada zorluğu tutuşturmak tövökkülçülüğünü dörüdeyen bu kararı var adı. Etçek çıkışında Trump ilçi xananı Tel Aviv'den göçürme uyuşunun 3 ve 4 yıl aralığındaki vaxt talip etçikdigini mälim eder dip resmiler aýdýarlar. Trumpyň Yerusalimiň paýtagt hökmünde ikrar edilmegi barada Israil tarapyndan edilen haýyşy makullamagy Birleşen Ştatlaryň uzak wagtlap dowam etdiren siýasatynyň ütkenligini aňladýar. Birleşen Ştatlaryň öňkü siýasatyna görä şäheriň statusy gündogar Yerusalimiň özlerinin gelecekki döwletiniň paýtagty bolmagyny isleýän Palestinler bilen gepleşikler arkaly çözülmeldi. Palestinler we arap ýurtlarynyň liderleri Trumpy zorlugy tutuşdyryp biljek tövökkülçülükli hereketlerden saklanmağa çağırdılar. Orsiýetiň 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadawa çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopingge garşy resmiýetler Halkara Olimpiýa Komitetiniň 5-nji dekabrda ýylan eden kararynyň uzak wagtlap dowam eden dopingge garşy görüşde möhüm tapkyr bolandygyny we onuň beýkanun dermanlaryň ulanylmagyna päsgel berip, arasy atletleri goldajagyny hem ruhlandyrjagyny aýtdylar. Orsiýetiň häkimetleri karary gahar gadap bildirdiler. Emma Olimpiadany boykot etmek ýaly ar alazylykly çäreleri ýylan etmediler. Hazar deňziniň kanuny statusy hakyndaky konwensiýanyň taslamasy hazar ýaky döwletleriniň prezidentleriniň garamagyny berler diýip Ria Novosti agentligi 6-njy dekabrda habar berdi. Maglumatda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrova salgylanyp habar berilşine görä hazar ýaky döwletleriniň liderleriniň duşuşygynyň indiki ýylyň 1-nji ýarymynda Gazakstanda geçirilmegi ihtimal. Hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň netijelerine men umumyň pozitiw baha berýärin. Biz hazar deňziniň statusy Soňuncu konwensiýanyň üstünde 20 ýyllyk işi tasdiklemedik. Biz onuň goldanjagyna bil baglaýarys diýip Lavrov aýtdy. Hazaryýaky döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşugy 4-nji we 5-nji dekabrda Moskwada geçirildi. Orsiýetiň döwlet dumasy hökümetiň daşary ýurt agenti diýip kesgitlenen Birleşen Ştatlaryň media serişdeleriniň parlamentiň aşaky öýüne girmegini gadagan etmek konusunda ses berdi. Döwlet dumasynyň kanun çykarjylary 6-njy dekabrda geçiren ses berişliginde 413-nji rezolýusiýany kabul etdi. Bu gadagançylyk Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň sesi radiosynyň habarçylarynyň duma barmagyna gadagançylygyň girdilýänligini aňladýar. 5-nji dekabrda Orsiýetiň Adalet ministrligi Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerini daşary ýurtly agentler hökmünde kesgitledi. Kremlin gözökçülüğündäki Yedinä Rossiýa partiýasynyň agdalarynyň köpçüligindäki Duma geçen aýda ministrligiň agdalan media guramalary daşary ýurt agentleri hökmünde kesgitlemegine ruhsat berýän kanunyň taslamasyny makullapdy. Prezident Vladimir Putin kanuny 25-nji noýabrda gol çekdi. Birleşen Ştatlar Ýewropa bileleşigi we media adatlygyny goraýjy halkara guramalary Orsiýetiň kabul eden bu kanunyny berk tanqyd etdiler. Jurnalistler goraýjy komitet Orsiýet raýatlary üçin iňňän wazyp alternatif täzelikler çeşmesini öpçüne diýen halkara teristlerine päsgel bermegin Orsiýet üçin aýypdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.